құрметті достар, бүгін біз эфирде ару қаламыз Алматының тыныс-тіршілігіне байланысты Алматым жүрегімде атты радиобағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Алматы менің сүйікті қалам дегенді қалай түсінесіз? Яғни сіз Алматы қаласын ерекше қылас білдіруіңізді немен байланыстыра аласыз? Мысал үшін кейбір ағаларымыз Алматыдан көптен бер тұратын осы әсем қала ару қалаға арнап жыр өлеңдер жазған. Сол арқылы жүректеріндегі бір ризашылығын көрсетіп сырласып жатқан. Халқымызда еліңді сүй, жеріңді сүй деп бекерге айтпаған. Тұрып жатқан ортаға ізгі ниетпен қарау, бұл жалпы жаратылысқа, табиғатқа, Құдайдың бір бергеніне риза болуды білдіретіні сөзсіз. Сондықтан да егер де сіз осы біздің қозғап жатқан тақырыбымызға қатысты бөлісетін пікірлеріңіз немесе сауалдарыңыз болса, онда бізбен де хабарласа аласыз кейін. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз Алматы менің сүйікті қалам дегенді қалай түсінесіз? Ән демекші, айтып кеткендей, Алатау бауырайында бой көтерген әсем қала Алматы туралы әндер, жырлар аз емес. Сол әндердің бірі «Сағындым Алматымды». Осы сәтте осы Музарт тобының орындауында осы әнді бірге тамашалайық, достар.
Бас мені бауырыңа Бас мені бауырына.
Достар, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз Алматы менің сүйікті қалам дегенді қалай түсінесіз? Яғни сіз Алматы қаласына ерекше ықылас білдіруіңізді немен байланыстыра аласыз? Әнен басқа іс-әрекеттер арқылы да осы қаламызға, өмір сүріп жатқан ортамызға деген ізгі ниетімізді білдіре алатынымыз сөзсіз. Мен сіздерге мына ұстаздар сайтында uk.kz сайтында жарияланған бір оқушының шығармасын оқып берсем деп отырым. Онда былай делінген. Мен осы қалада туып өстім. Алматы менің сүйікті қалам. Тротуарда тусам да қазақтың қадірін білетін жанмын. Біреулер қалада қазақ болмайсың, қазақылық не кеткен деп жатады. Даланың төсінде еркелеп өскен ауыл балаларынан кем түспеймін. Деп жазыпты мына жас бүлдіршініміз. Себебі қазақылық пен қарапайымдылықтың иесі қалада да бар дейді. Тек оны көре алатын қырағы көз керек. Мен сүйікті қалам Алматымен мақтанамын, марқаямын депті. Байқасаңыз, әрқашан жан-жағын жан шуағына бөлеп, сәуле шығаратын жақсы жандар болады ғой. Мен Алматыны соған ұқсатамын депті. Біреуге арман болған, біреуге бақыт әкелген Алматы, ал біреуді қолтығынан демеп, желеп-жепеп, арманын асуларға, өзінің қарапайымынан асылдарға жеткізген Алматы дейді. Таланттар далада туып, қалада өледі, демекші, өнер мен білімнің, әдебиет пен мәдениеттің ошағына айналып, талай жастың көкірек көзін ашып, таланты тау тұлғаларды тәрбиелеген, алақанға салып, әлдилеген Алматы деп жазыпты. Берекесі мен мерекесі, тірлігі мен бірлігі жарасқан Алматы. Талай тағдырды тоғыстырған, жалғыз жүректерді жолығыстырған Алматы. Еркіндік пен кеңдікті, насихат пен теңдікті ұстаған Алматы. Мұң қайғы мен шақтықтың, жастық пенен қарттықтың куәсі болған Алматы. Ақындарға жыр болған, сазгерлерге әуен мен шертер сыр болған Алматы. Деп сөзін бір екі жолмен аяқтапты. Ынтықпын өзің жайлы жұмбақтарға, жер бетінде өзіңдей жұмбақ барма деп. Қандай терең оймен жазылған десеңіз, ағайын. Осы жерде осыған ой жүгірте тұрып, біз Алматы менің деген Шаба Әденгүлдің әнін тыңдасақ деп отырмын.
шабыт нур берген. Алатау ескен заманда санада гүлдеп санарман. Саялым екен Алматы сағыныштардан жаралған. Саялым екен Алматы сағыныштардан жаралған.
Жаңа ғана бір оқушының шығармасынан үзінді оқыдық. Қазір тағы да бір осы Алматы қаласында тұратын бір жас бүлдіршіннің жазған сөздерінен алсақ деймін. Бұл знание.com сайтынан алынған. Әдемі көркімен, жанға жайлы нәзік табиғатымен есте қалатын Алматы бүгінде әр адамның жүрегінен жылы орын тапқан болар сірә. Онсыз да әсем әнімен баурап алатын Алматы күн өткен сайын құлпыра түскендей. Бұл қаланың тарихи, табиғи және мәдени орны да ерекше екені сөзсіз. Жетісудың еркесіндей елітіп әкетіп, арманды арманға жалғайтында осы Алматы. Алатау айқарыла ашылып қарсы алса, көктөбесі жайқала жадырап құшақ жаяды. Соңғы кездері қаламыздың экологиялық жағдайлары бәсеңдеп бара жатыр депті. Экологиялық апатты аймақтардың бір екені де рас деп жасырмай жазыпты. Оның алдын алу ауыл шараларында қарастырылды. Дегенмен осы шаралар шаһардың толық тазаруына көмек бере алмайды деген пікірде екен. Сол себепті әрбір алматылық азамат өз қоршаған ортасына септігін тигізіп, табиғат ананы да естен шығармаған жөн деп қорытындылап жазыпты. Енді шыны керек экологиялық апат дейміз, экологиялық жағдай дейміз, бұл ең ірі үлкен мәселелердің бірі десек қателеспеспіз Алматы үшін. Осы себептен де мына Алматы қаласы Бостандық ауданының 60-шы жалпы білім беретін мектептің 8-ші Б сынып оқушысы Әділханова Жанның бір өзінің ғылыми тұрғыдан жазылған бір зерттеу жұмысын келтірсек дейм. Бұл оқушы өзінің жасаған жұмысын толық және мағыналық түрде жасап, негізде смог улы түтін, оның химиялық құрамы, тірі азғаларға тигізетін әсері және өз қаламыздың түтіндеп деген жағдайын ашық нақты көрсете білген. Алматы тұрғындарына алған сауалнаманыңдағы сұрақтар өте тіпті орынды болған екен. Себебі өзінің ғылыми зерттеу барысында ол өзі тұрғындар арасында да біраз сауалнама жүргізіпті. Тіпті мынандай да сұрақ қойған екен. Мысалы, сіз көлік айдаудан бас тарта аласыз ба деген сұрақ бар екен. Бұл сұрақ өте орынды да шығар мүмкін. Өйткені қалада жеңіл көліктер де өте көп. Олардан тарайтын улы түтіндер ауа райының құрт бұзылуына, қышқылды жауын шашындардың пайда болуына және көптеген ауруларды тудыратыны бәрімізге ол жасырын жағдай емес. Енді ауызбен айту оңай демекші, бірақ та оны істеу адамдар арасында өте қиынға соғар. Әрине, көліктен бас тартудың алдында оған жағдай керек. Қоғамдық көліктің жағдайы қалай біздің қаламызда? Деген сұрақ. Бұл өзінше бір үлкен мәселе. Бірақ та қалайда айтсақ, өз отанын, өз жерін, туған жерін, өз қаласын сүйетін жастарды тәрбиелеу біздің борышымыз екені бұл енді әрине анық. Тағы бір әнге жол берсек, достар, сөзімізді арғай жалғастырмас бұрын. Достар, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі қосылып жатқан тақырыбымыз «Алматы менің сүйікті қалам» дегенді қалай түсінесіз? Яғни, сіз Алматы қаласына ерекше ықылас білдіруіңізді немен байланыстыра аласыз? Сондықтан да, егер де осы біздің қозғалып жатқан тақырыбымызға қатысты бөлісетін бір пікірлеріңіз немесе сауалдарыңыз болса, кейінірек бізге хабарласа аласыз. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, Алматы қалалық білім басқармасы мен қалалық әдістемелік кабинетінің жанындағы ғылыми әдістемелік зертхананың ұйымдастыруымен 5-11 сынып оқушылары арасында да әртүрлі осы Алматыға қатысты тақырып бойынша шығармалар байқауы өткен екен. Ол тақырыптар мынадай: Алматы тәуелсіздігімнің алтын бесігі, Алматы ерекше мәртебесі бар қала, Алматы қаласындағы менің ауданым деген. Сол шығармалардан үзіндер оқып берілмек біз осы бүгінгі таңда бұл үзінділер Алматы Ақшам газетінен алынған екен. Мысалы, мен Әбір Абдығалымов, Бостандық ауданы нөмір 140 мектеп гимназияның 10 сынып оқушысы былай деп жазыпты. Алматының табиғаты өте керемет. Жетісудың еркесінде елітіп, еркелей түседі. Арманыңды арманға жалғайды. Қаланың табиғаты зәулім үйлері барлығы да бейне бір әсем әуендей. Әрқайсының өз орны бар, әр ағашы да үйде жарасымды. Алайда бұл сұлулық мәңгілік жасай бермейді. Соңғы кездері қаламыздың экологиялық жағдайы бәсеңдеп бара жатыр. Деп, бұл бүлдіршінде соны қозғап отыр екен экологиялық жағдайды. Ал Айжан Сқақова, ол 138 гимназияның 9 сынып оқушысы, былай деп жазған екен. Қазіргі уақытта қаламыз бұрынғысынан да әдемленіп, көркейе түскен. Алматы күмістен құйған қала, қойына кімде кім сиған қала, Алматы ұшағы қазақтардың, Алматы түгердей думан қала деп жырлап жазған екен. Ал Алмалы ауданының 16-шы жалпы білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Азамат Аясов былай деп жазған: Алматы үлкен белестерді бағындырған қала. Оның тарихына көз жүгіртсек, басынан сан қилы тарихи кезеңдерді өткірген. Алатауы айқарлы ашылып, қарсы алса көктөбесі жайқалақ ұшақ жаяды. Тағы да айта кетерлік жайт, бұл қала ірі мегаполис. Жаңа заманға сай дамыған ғимараттармен ерекшеленіп көркейіп өсуде. Бизнес пен бәсекенің орталығы және болашағынан біршама биік белестер күтіп тұр деп жазыпты. Не айтсақ та Алматының әсем табиғаты мен шырайлы шуағы кез келгенге туған анасы әділ дегендей сезім ұялатады. Мұнда колледжің студенттері де қалыспаған. Мысалы, Ақбота Әскербекова, гуманитарлық колледж, коммерциялық колледждің 3-ші курс студенті, былай деп жазыпты. Бұл біздің тәуелсіздікке қол жеткізген қала деп. Қазақстанды бүкіл әлемдік қауымдастыққа танымал еткен қала Алматы. Алматы тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш астанасы. Біз Алматын көркейтіп дамыту үшін білімді және білікті маман болуымыз керек деп жазыпты. Тағы бір студент Қуаныш Жүніс Қожаев, заң колледжінің 3-ші курс студенті. Алматы менің сүйікті қалам. Әдемі көркімен, жанға жайлы ғимараттарымен есте қалатын қала. Бүгінде әр адамның жүрегінен жылы орын тапқан болар сірә. Бала кезімізде Алматыны біз тек газеттерден, теледидардан ғана көретінбіз депті. Сол кезде бізге Алматыға бару арман болатын. Міне қазір сол арманымыз орындалып, Алматы қаласында студент болып жүрмін. Алатау айқара ашылып, қарсы алса көктөбесі жайқала жадырап құшақ жаяды. Бұл қаланың тарихи, табиғи және тарихи орны да ерекше екені сөзсіз деп қорытындылапты. Әрине, өз шығармаларында байқайтындаймыз, бұл жастар да бір Алматының ерекше қала екендігін, осы Қазақстандағы соншалықты көркем, сұлу, әдемі екендігін айрықша жазған. Біздің осы жерде бір атап кететініміз, әрине, сол сұлу әсемдік мәңгі қалмайтыны, бірақ соны қазіргі сәтте бағалай білудің маңыздылығы екені бәрімізге де айқын. Сол себептен де күнде құрметті радио тыңдармандар, қаламызды сүйе білсек, қаламыздың жағдайын жасай білсек, ол бәрімізге де ыңғайлы орта болары сөзсіз, әрине. Келесі эфирлерде, әрине, біз осы Алматы қаласының мемлекеттік органдарда істейтін жауапты қызметкерлерін эфирге шақыратын боламыз әрине. Бірақ сіздердің де сауалдарыңыз, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Әзірге келесі кезекті әңге берейік.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сен аңсап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың баға өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолына қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағы
сөзімізді жалғастырсақ, Алматы қаласын мен қалай сүйемін, немесе Алматы мен сүйіп қалам дегенді мен қалай түсінемін деген сұраққа жауап берсек, мұнда бір кейбір алматылық кәсіпкерлер қаланың нысандарын көркендіруді, өз үлестерін қосуды жауын көреді екен. Кім білет, бұл да мүмкін сүйікті қалаға деген ерекше ниет білдіргендері болатын шығар. Сіздерге қазір Алматы телеканалынан жаңа болған бір үзіндіні келтірмекпіз осы орайда.
Алматыда тағы бір ғимарат ажарлана түсті. 28 гвардияшы панфиловшылар атындағы саябақта орналасқан Вознесен шіркеуінің сыртына жарық шамдар орнатылды. Қала үшін маңызды оқиғаға шіркеу өкілдері мен шаһар басшысы Бауыржан Байбек қатысты.
Я бы хотел Мен бейбітшілік пен келісім үшін қолдан келгеннің барлығын жасап жатқан билік басындағыларға шын жүректен алғысымды білдіремін. Осындай безендіру жасау арқылы сіздер сүйікті қаламыздың ажарына шатыстыңыздер. Бұл ғимаратты жарықтандыруға үлесін қосып, бүгін осында қатысып отырған барша азаматтарға рахметімді айтамын.
Собор построен был в 1907 году.
Шіркеу 1907 жылы салынды. 110 жылдық тарихы бар бұл ғимарат ең алдымен рухани мұра. Мұнда сыйынуға келген әрбір адам өз энергиясымен, өз мейірімділігімен ғимаратты жарықтандырады. Біз үшін әрбір тарихи, оның ішінде осындай рухани инсанның жарықтанғаны өте маңызды.
Вознесен шіркеуін жарықтандыруға алматылық кәсіпкерлер мұрындық болған. Бизнесмендер қала нысандарын көріктендіруге осылай үлес қосуды ұйғарыпты. Шіркеуді жарықтандыруға 200-ден астам шам қолданылды. Айта кетейік, Вознесен шіркеуі Алматының ең көрікті құнды ғимараттарының бірі. Әрі әлем бойынша ағаштан жасалған ең биік шіркеу. Нысанның беріктігі сонша ол тіпті 1910 жылы болған жойқын жер сілкінісіне де төтеп берген. Кеңес үкіметі кезінде шіркеуде мұражай орналасты. Ал 1994 жылы 1 мамырда Нұрсұлтан Назарбаев ғимаратты православтарға шіркеу ретінде пайдалануға беруді тапсырды.
Мен өзім астаналықпын, осы жерге кездей соқ келдім. Шіркеудің келбеті өте ұнады, өте әдемі екен. Қазіргі сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Осындай сұлулықты көріп, қуанғаннан көзіме жас келіп тұр. Біздің рухани үйімізді жарықтандыруға қатысқан барлық жанға шын жүрекпен алғыс білдіремін. Өте әдемі, кешкісін адамның көзін тартады.
Алматыда тағы бір ғимарат ажарлана түсті.
Жаңаны тыңдағандарыңыз, құрметті достар, Алматы каналынан алынған үзінді жаңалық. Бұл тағы да бір алматылық кәсіпкерлердің бір қалаға деген, қаланың нысандарына деген өздерінің бір үлес қосқандары. Олар осы нысандарды көріктендіріп, тартымды етіп, өз қалаларына деген бір ілтипаттарын, жылылықтарын білдіргендері. Әрине осындай белсенді біздің азаматтарымыз, осындай бизнесмендеріміз, кәсіпкерлеріміз көбейсе, Алматымыз одан әрі көріктеніп, одан әрі сұлу, одан әрі ыңғайлы, жайлы болмақ біздің тіршілігімізге де, тұрмысымызға де деп айтуға болады. Осы орайда тағы да сіздерге құрметті достар, Алматы Ақшам газетінде жарияланған «Киелі қала Алматы» атты мақаласында Таласбек Әсемқұлов деген біздің жерлесіміз мынандай деректер келтірген екен. Былай деп жазыпты: кезінде қазақ композиторлары «Жер жанаты жетісу» деп әнге қосқандай, Алматы шынында қазақтың ұйытқы арман мекені болатын. Бүгінде қайшылықты экологиялық ахуалға ұрынып отырған ескі Астананың ықылым шарттары мүлден басқа, айтса адам нанбайтында ертегеді. Сыңсыған орман, гүлбақшаға оранған кәрі алатау, осы алатаудың қойнауындағы суы бал, ауасы жұпар үлкен өңірді алып жатқан көркем шаһар. Таудың басына шыққан адам солтүстікте қапшағайдың қойын қойнауын аралап шығып, Балқашқа қарай елісіп, жағып, ағып жатқан Іле өзенін, өзендік көмкеріп жатқан шағыл-шағыл құм төбелер көрер еді. Өсімдіктердің тегін зерттеуші биолог, генетик әйгілі ғалым Николай Вавилов Қытайға сирек өскін дарақтың тұқымын іздеп сұрап барған сапарынан қайтып келе жатып, 29 жылдың 1 қыркүйегі күні Алматыға келеді. Ғалымға қала ұнайды. Алайда заманында Париж көрмесіне қатысып, әлемдік даңққа бөленген жергілікті алманың түрлерін көрген Вавиловтың таңданасына шек болмапты. Сонда мына автор осы өзінің мақаласында былай деп жазған екен. Өзінің «Бес құрлық» деген кітабында Вавилов былай деп жазыпты: Алматы қаласын белдеулеп, тау бөктерін тұтастай жауып, қалың жыныс алма бағы өсіп тұр. 1 қыркүйек алманың пісетін уақыты еді. Мен алманың жетілген көне ошағында тұр едім. бұл алманың тұқымын кім, қашан будандастырғаны, мәдениеттендіргені осындай дәрежеге жеткізгені белгісіз. Және де жабайы алманың жеткізгендей, жетілгендей сондай оны буындастырылған тұқымынан ажырату өте қиын. Оның үлкендігі сондай осы қазір алма бағына мәдени тұқымдармен қатар отырғызға болады. Ал мәдени будандастырылған бақтарда әйгілі апорттан бастап тұтас еуропалық ассортимент тұр. Мына тағы да бір 30 жылдары тұрған Алматыда тұрған тағы бір адамның естелігі бойынша Отырбаев деңгісінің Алматы менің екінші отаным. Тап-таза шағын бақшаға оранған, сылдырап аққан арықтармен, көне көшелерді бойлай өскен, аспанмен таласқан шынарлармен есімде қалыпты. Ол кезде асфальт жоқ болатын. Тас төселген көше аз. Қаланың шет жақтарында кәдімгі даланың қара жолы, шаң болмас үшін жұрт көшеге арықтың суын шашатын, тазалық дәстүрін алматылықтар көпке дейін сақтаған. Арықтың суы таптаза, мөлдір болатын. Арық демекші, қазірде енді арықтың да жағдайы өзінше ол бөлік. Мәселе, арыққа ешкім қол қоқыс тастамайтын деп жазыпты. Қол аяқ жуу деген болмайтын. Құдай сақтасын ондай адамнан. Бұл бүкіл қоғам болып теріс айналатын дейді. Бұның бәрі естелік сияқты, бұның бәрі бір мағынада бір ертегілер сияқты шығару қазіргі жас ұрпаққа. Соншалықты бір әдемілеп жазғанымыз, жазғандары осы қала туралы, Алматы туралы, бір шынменде жер жаннаты ретінде бір жазғандай бір әсем қаладай боп көрінеді. Бірақ сол кезде шынменде қаланың жағдайы, тұрмыс жағдайы, табиғаты, бәрі сондай болғаны енді көпшілігіне мәлім. Оны жоққа шығармайды әрине. Бірақ қазір жағдайды әрине бөліктеу. Бірақ сонда да болса, бәрі де біздің қолымызда деп айтуға артық болмас, құрметті достар. Бәрі де орна келтіруге болады. Бәрін демесек те, бірақ көп нәрсе өз қолымызда деп айтуға болады. Қазір осы тура сетте осы бір әңге сөз берейік. Достар, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз Алматы менің сүйікті қалам дегенді қалай түсінесіз? Яғни сіз Алматы қаласына ерекше ықылас білдіруіңізді немен байланыстыра аласыз деген тақырып болды. Сондықтан да егерде осы біздің қозғап жатқан тақырыбымызға қатысты бөлісетін пікірлеріңіз немесе сауалдарыңыз болса, алдыңғы уақытта сіздер бізбен хабарласа аласыздар. Бүгінге осы, келесі эфирде кездескенше.
Шаттан жерім бүгін, шаттан елім. Қазағым сенсің тауым, асқарым. Самғасым сенсің ұшар аспанам. Жұлдыз аяман, күн аман. Туған жерім сенсің оланам. Шекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жері жоқ, жанат жер сенсің пейіш жұмағым. Арманым тағдырым Қазақ жері, ата қоныс арманым жүрінен. Қазақ елі ол күште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жүрі